93,9 FM.
Продължаваме по темата подписването на пакта за бюджетна дисциплина. След среща с председателя на парламента на Босна и Херцеговина намираме господин Евгений Кирилов, наш представител в Европейският парламент от групата на социалистите и демократите. Добър ден, господин Кирилов.
Добър ден.
Да започнем по първата тема. Трябваше ли България да подпише пакта? Правилно решение ли е подписването според вас?
По същество, повечето държави го подписаха. Въпросът е не до самото подписване, а какво става по-нататък. Както знаете, има сериозни спорове, включително и в Европейския парламент, и в световните медии до това какво ново ще донесе и какво добро ще донесе. Той пак, общо взето, така преценките не са много положителни. Тоест, не се обръща достатъчно внимание на растежа, на икономическия растеж. А ние сме в ситуация, в която това е изключително важно като страна. Тоест, въпросът е в това до какво ще ни доведе изпълнението на този договор. И оценките не са много оптимистични.
Специално за България ли говорите? Какво ще доведе договор?
Говоря общо. Да. Говоря общо. За цялостното състояние, икономическо състояние не само на еврозоната и на страните членки. Но, разбира се, основното беше като условие подписване на този договор, за да се така малко развържат кисиите по-големите страни членки. Те обаче недостатъчно помагат, недостатъчно решително действат и вече втора година, примерно, една Гърция не може да се спре заразата.
Договорът има за цел да се избегнат бъдещите финансови и икономически кризи. В настоящата рамка ще успее ли?
Според мен не. В тази ситуация, в която се намираме, в която повечето страни са на границата или вече в рецесия, стриктните мерки за икономии, за рязане на бюджета, без сериозни реформи, без така мерки за растеж на икономиката, всъщност ще имат най-вероятно в повечето страни обратен ефект. Ето, примерно, Гърция за миналата година, която първа и бяха наложили тези мерки, е смъкнала, така да се каже, икономиката и с близо 7%. Това няма да донесе нищо така положително и за останалата част от икономиката на еврозоната. Именно поради това някак си ролята на Германия е много по-силно критикувана. Сегашната канцлерка, госпожа Меркел, вероятно влияйки се от това, че до година има избори, затова, че от това, че така общо взето германците се настроиха против тая солидарност, която трябва да се прояви, всъщност доведе до тези мерки, които във всички случаи имат някакво рационално зърно, но просто те не се ли придружават от реформи за засилване на икономическия растеж, ще доведат до обратния резултат. Да. И ние много добре знаем. Най-добре знае господин Дянков. Той вече 2 години следва единствено политиката на рязане, на съкращение, без да се мисли за реформите в областите, където ние страдаме и харчим страшно много пари, без да има реален резултат.
От тази гледна точка, подписването на пакта как ще се отрази на нашата икономика и означава ли загуба на независимост на отделните държави, струпването на такава отговорност в този пакт?
Вижте, по същество, членството Съюза, особено в еврозоната, означава известно предоставяне на част от суверенитета. Но пак казвам, засилването на и централизирането на икономическата и финансова политика би довело до нещо по-съществено, по-резултатно, ако е придружавано от мерки за засилване на икономиката. Това не се прави, следователно, накрая ще излезе, че резултатите ще са доста негативни и отново ще се появи проблема с Гърция и някои от останалите страни, които са с по-голямо задълженост. Всичко това ще се отрази естествено на цялостния облик на икономиката и на такива страни като България.
Да, още в деня на подписването в медиите излязаха коментари, че няколко страни вече са принудени да направят прегрешение спрямо пакта. Така ли е?
Така, примерно Испания съвсем откровено заявява, че така заложените мерки за тази година трудно могат да бъдат изпълнени, без да се стига до разрушаване на отделни сектори. И както знаем, Испания и Гърция, примерно младежката безработица е почти вече 50%. Това е страшно.
Сериозни цифри.
У нас също това е сериозен проблем. Тоест, никой не мисли за създаване на работни места. Има възможности, има и алтернативи и групата на социалистите и демократите в скоро време ще излезе с доста сериозни предложения в тази област. Те се обсъждат вече почти няколко месеца, но особено от младежката безработица ще бъде в фокуса, защото става страшно. Това е бъдещето на страните ни, бъдещето на Европа, на Европейския съюз и не можем да пренебрегваме резултати от подобни драстични мерки на орязване, до какво водят в социалната област.
Да, а защо Великобритания и Чехия не приеха фискалния пакт? Какви са техните съображения и доколко са предупреждения за нас те?
Поначало Великобритания имаше една политика за засилване на общия пазар, на единния пазар. Тя специално не се присъединява, защото се страхува от регулацията на чисто финансовия пазар, където Лондон представлява така един сериозен център. Т.е. страхува се, че това може да обезцени нейната роля. В Чехия поначало има така евроскептични тенденции от доста време. Те самите даже нямат никакво намерение в скоро време да приемат еврото. И това са си местни специфики.
А ние трябва ли да приемем при ММ, да трябва ли да влезем в еврозоната? Смятате ли, че на фона на такава финансова икономическа криза трябва България да е в еврозоната?
Нямаме сериозни аргументи да атакуваме тая цел. Както знаете, в началото правителство се постави първата цел беше именно това, присъединяване към еврозоната. Тук трябва нещата да се огледат много по-сериозно, по-всеобхватно, с оглед нашата конкретно икономическа ситуация, спецификата на нашето развитие, което може да се обсъди по-реалистично при положение, че икономиката ни тръгне. Смятам, че на този етап да бързаме да се присъединяваме, надали е най-доброто като решение. Има страни, които така амбициозно се стремяха към присъединяване, някак си и те замълчаха последно време, тъй като всички тези сътресения и кризата, която обхвана една голяма част от страните членки на еврозоната, трябва да ни направи малко по-внимателни.
Да. Да се върнем към пакта. Силно политическо послание ли е към инвеститорите подписването му? Според вас имаше такива изказвания в България?
Според мен не. От това, което следа като анализ и мнение на така европейски и световни експерти, инвеститорите не са зашеметени от това вид решение. Те смятат, че основното е да се реши въпроса с голямата задлъжнялост. Страните, които са членове на еврозоната и които са потенциални така, кандидати за рухване на еврото и се смята, че това, което се прави, е недостатъчно и не прави оптимисти инвеститорите. Разбира се, има отделни страни, където процеса няма да бъде спрян, но основно за икономиката цялостно на еврозоната, бих казал и на Европейския съюз, нещата не стоят оптимистично.
От тази гледна точка, фискалния пакт ще има ли трайни последствия върху националната политика, положителни или отрицателни?
Вижте, едно така своеобразно консолидиране на политиката на ограничаване на сериозни бюджетни дефицити в дългосрочен план е нещо положително. Тоест, не можем да отречем цялостно залегналите положения в пакта. Лошото е друго, че се слагат подобни ограничители в един много кратък период от време. Германия наистина след големите разходи по обединението на Източна и Западна Германия наложиха подобна политика и наистина това доведе до увеличена конкурентоспособност, но те го направиха на 10 години. Втория фактор, който беше абсолютно непредвиден на това и всички страни, беше финансовата криза, която тръгна от Америка, засегна банки, които са спекулирали с дериватите, изобретения пак на американския финансов пазар, и страните членки просто трябваше да вливат тези банки, за да избегнат, така да се каже, удара срещу икономиката и срещу депозитите на гражданите. Това увеличи процента и тук никой не е виновен. И ако говорите с гражданите на задлъжнените страни, те казват, защо ние трябва да поемаме отрицателния ефект от спекулациите на финансовия пазар, световните спекулации. И тук те са абсолютно прави. От тази гледна точка трябва да се води и така една по-умна политика. Не може да се отрежи и да се каже още тая година, те, които са задлъжняли, трябва да ликвидират дефицита.
Да.
Разбира се, има разбиране за някои страни, които са много натоварни с дългове, но и при тях така наречените бенчмарки, т.е. поставените цели за следващите 1-2-3 години са изключително строги и това води допълнително до сътресения не само на икономиките, а на социалната сфера, на орязване на сериозно на пенсии, на увеличаване на безработица, на намаляване на възнагражденията за положения труд. Това съответно води до едно много понижено търсене на пазарите. Ограничава развитието.
Да, в България излезе едно изследване, не знам дали сте се запознал с него, според което дългът няма такова значение за кризата. Каквото има политиката и политиките провеждани от отделните правителства. Вие смятате ли, че е така? Според изследването, доста от големите...
Някои страни, членове на еврозоната, те са сега ясни, повечето задължени страни, просто се възползваха прекалено амбициозно от ниските лихви, свързани с заемите по еврото. Това им създаде така временно един уют и във всички случаи можеше да не пострадат, пак казвам, ако не беше тая жестока финансова криза, която тръгна от американските финансови институции. Обаче, ако продължаваше така, рано или късно, това задлъжняване щеше да даде обратен ефект за съответните икономики. Тук трябва да кажем, че след създаване на Европейския валутен съюз, след правилата, които бяха определени относно дефицита, относно външния дълг, първите страни, които нарушиха тия правила тогава, бяха Франция и Германия. Всъщност Германия даже малко повече. Те тогава се нуждаеха и това беше едно временно затруднение. Но ако в това време се бяха получили тия сътресения в световните финансови пазари, вероятно и те щяха да се окажат в една доста неблагодарна ситуация. Така че трябва да гледаме малко по-широко и тревожното е това, което виждаме, че се увеличават егоистичните настроения в страните членки при тази ситуация. Чувства на една страна спрямо друга и главно Европейския съюз губи нещо основно, своята солидарност. Това е тревожно и ще трябва да се направи всичко възможно сцеплението и тая солидарност да наделеят. За съжаление, пак казвам, по конюнктурни политически причини, страните, които трябваше да поведат хората в тая посока, както Франция и Германия, лидерите им не показаха висота на мислене и визия за развитие на целия съюз.
В този ред на мисли ще ви прочета едно изказване на германския канцлер Ангела Меркел. Мисля, че това е силен сигнал относно пакта. Мисля, че това е силен сигнал, че вадим поука от кризата и че сме разбрали сигналите отправени от финансовите пазари и че искаме бъдеще с политически обединена Европа.
Да, тези лозунги госпожа Меркел ги говори от така една година. Разбира се, нищо против не можем да кажем. Пак, проблема е, че се налагат такива стриктни урязвания на бюджетите на страните в ситуация, в която те не могат да поемат тези ограничения. Самата политика за засилване на финансовите, на общата финансова политика и координация и планиране, включително имате предвид и циклите на развитие на отделните страни, е правилно. Тоест, интеграцията на Европа във всички случаи трябва да расте. Защото, когато говорим за солидарност, ако някой щат в Съединените щати изпадне в несъстоятелност, то там не се води така. Това не води до сътресение на долара. Защото останалия държавен бюджет, останалите институции проявяват нуждата солидарност. Естествено, Европейския съюз не е стигнал този стадий.
Да.
Чакат и много години преди да има така истински общност на политика. Но във всички случаи солидарността не трябва да изчезне, защото става дума за съдбата на милиони обикновени хора, които страдат от всичко това и те с нищо не са допринесли или пък не са могли нищо да направят, за да се избегне това.
Да, да разбирам ли, че преговорите преди подписването на пакта не изключиха негативите, от които се притеснявахте вие от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент?
Вижте, политически те приеха тия послания, нашите позиции. Но на практика нищо не направих. И това го няма в договора и всеки се пита, добре, приехте това, че е нужен ръст, че са нужни допълнителни усилия, капиталовложения в отделни области, свързани с, да кажем, с младеща. Включително идеята да се издадат европейски облигации, свързани именно с отделни сектори на развитие на икономиката в рамките на Евросъюза, всичко това конкретно не беше прието. И пак казвам, като че ли главният противник беше Германия, за да не се приеме. Аз съм убеден, че това ще стане. Въпросът е защо се бавим. Защо оставаме да куца икономиката на целия съюз и съответно на страните, които са на периферията, където проблемите са значителни. Имам предвид тук и Гърция, и Португалия, и Испания, и Италия. Но покрай тях страдаме всички, тъй като се забавя ръста на икономиката. Всъщност това е вече старо изражение. Влизаме в една рецесия.
Да. Ние ще следим от Радио К2 темата и по-нататък да видим какво ще е развитието. Намираме ви след среща с председателя на парламента на Босна и Херцеговина, Милорад Живкович. Да ни разкажете за нея малко.
За съжаление, наложи се да откаже, да се прехвърлихме за утре Но общо взето аз знам за какво поиска тази среща. Нещата в Босна и Херцеговина не са добре. Там продължават, така да се каже, отделните народности да си дърпат чергата. Те са, особено Република Сръбска е против силно централно управление. А както виждате, очертава се повечето страни от Западните Балкани да започнат преговорния процес за присъединяване.
Да.
При тях това в момента няма как да се случи. Няма отсреща така единна институция, с която да се започнат тия преговори. И вероятно ще предложат нещо по-раздвижено. Имам предвид да се преговаря с отделните републики.
С отделните страни членки, да?
Така институции на различните съставни части, което на този етап не виждам как може да стане. Иначе те са за това, иначе те са за присъединяване, но не желаят общи работи. Сега, разбира се, това са рани, които трябва да се лекуват. И по този въпрос той даже ми написа и писмо и най-вероятно трябваше да го обсъдим, но ще го направим утре.
Да, много ви благодаря за този разговор, господин Кирилов. Желая ви успешна седмица и лека работа.
Благодаря, всичко добро.
Всичко добро. Уважаеми слушатели, Евгений Кирилов, наш представител в Европейския парламент от групата на социалистите и демократите, с когото разговаряхме за подписването на пакта за бюджетна дисциплина и за предстоящата му среща с председателя на парламента на Босна и Херцеговина.